Aamen ja rauhaa, rakkaat veljet ja siskot Herrassa. Elämä on Kristus on mun aiheeni tänään. Tämä oli mahtava tämä äskeinen laulu, vanha virsi. Siellä oli... Niin, näin on. Ja Kristuksessa se kaikki on totta. Mä ainakin itse ajattelen, että kristillisen julistuksen se päämäärä ja ydin on tämä Kristus. Häntähän sitä on saarnattu kautta vuosisatojen ja älköön se vaihtuko miksikään muuksi. Ei edes hänen siunauksikseen, koska Kristuksesta tulee, hän antaa meille siunauksensakin. Hän antaa kaiken, mutta se ydin on tämä Jeesus Kristus. Ja hänen tuntemisensa on meidän se niin kuin päämäärämme. Siihen kristillinen julistus tähtää, että me oppisimme tuntemaan Kristuksen. Ja mua on säväyttänyt, mä oon lukenut muutamia niin sanottuja vanhan aikojen pyhien kirjoituksia. Niitä, jotka on ennen meitä eläneet Herrassa ja palvelleet Herraa. Ja jotenkin sellainen johtoydin, mikä sieltä on noussut mun sydämeeni, on se, että kuinka he ovat niin kuin kaikkensa laittaneet likoon tämän valtakunnan ja Kristuksen päämäärien saavuttamiseksi. Että jos mä vertaan sitä vaikka tähän nykyaikaan, mä en tiedä, ootko samaa mieltä mun kanssa, mutta tuntuu, että tämä yhteiskunta ja maailma, länsimainen elämä, enemmän ja enemmän se niin kuin eristyy jokainen omaan koppiinsa ja itsekeskeisemmäksi. Ja jopa kristillisyydestä voi tulla sellaista, että mitä minä tästä hyötyisin. Ja jos tämä ei minua hyödytä, niin antaa olla. Minä, minulle. Että sellainen jumalakeskeinen ja kristuskeskeinen, evankeliumikeskeinen, Jumalan valtakuntakeskeinen ajattelu voi vaihtua niin helposti siihen, että mitä minulle, kuinka mulla olisi hyvä. Mutta mä ymmärrän Raamatun sanasta, että Raamattu taas yrittää saada meidät ulos tästä itsestämme. Ja katselemaan sitä Kristusta ja elämään hänelle ja uskomaan, että se elämä, jonka hän antaa, sille ei ole mitään kilpailijaa loppujen lopuksi. Kun me löydetään Kristus, me ollaan löydetty kaikki, mitä ihminen voi kaivata. Ja sitten hän antaa meille vielä siunauksia. Se on käsittämätöntä, että hän parantaa sairaita ja hän auttaa meille työpaikat ja hän auttaa meitä taloudellisissa vaikeuksissa ja ihmissuhdeongelmissa. Hän antaa siunauksia meille ylenpalttisesti yli sen, mitä me ansaitaan. Mutta kaiken ydin on Kristus. Loppujen lopuksi me mennään mieluummin vaikka sairaina taivasten valtakuntaan kuin terveinä ja parannusta tekemättöminä, eiks vaan? Me halutaan mieluummin tämä todellinen rikkaus Kristuksessa. Ja kun hän antaa meille jotakin vielä lisää, niin mä tajutan, että tämä on armoa. Herra, sulla on kaikki valta, sä jopa Lasaruksen nostit kuolleista, niin etkö sä kykenis mun vaivojani auttamaan? Mutta anna minun pysyä ei vaivakeskeisenä, vaan Kristuskeskeisenä. Hän on meidän elämämme Herra. Mä luen nyt alkuun muutaman otteen. Tämä ensimmäinen voi olla huono suomennos, koska mä itse suomensin sen. Tämä on David Livingstonea. Hänestä varmaan löytyisi suomenkielisiäkin kirjoja, mutta mä en päätynyt sellaisiin lähteisiin. Kuunnelkaapa, mitä hän kirjoitti. Hän eli 1800-luvulla, hän eli 60-vuotiaaksi, hän lopulta kuoli malariaa ja punatautiin Afrikassa. Hän kieltäytyi lähtemästä sieltä pois. Hän halusi täyttää tehtävänsä. Mutta hän sanoi, että hän en ole koskaan lakannut iloitsemasta siitä, että Jumala kutsui minut tällaiseen virkaan. Ihmiset puhuvat uhrauksista, joita olen tehnyt, kun olen kuluttanut niin paljon elämästäni Afrikassa. Voidaanko sitä kutsua uhraukseksi? Että yksinkertaisesti maksan takaisin pienen osan siitä suuresta velasta, joka minulla on Jumalalle. Siitä velasta, jota emme voi koskaan maksaa takaisin. Onko se mikään uhri, jos saa siunauksen palkinnoksi siitä, että sydämestään palvelee? Onko se uhri, jos tietoisesti tekee hyvää? Onko se uhri, jos saa kokea mielen rauhaa ja saa omistaa kirkkaan toivon iankaikkisesta elämästä? Ei se ole mikään uhri. Sanon mieluummin, että se on etuoikeus. Tuska, sairaus, kärsimys ja vaara sekä toisaalta tässä elämässä kokemamme mukavat ja hyvät asiat voivat saada meidät pysähtymään, hengen jahkailemaan ja sielun vajoamaan. Mutta olkoon se vain hetkellistä. Mikään näistä huonoista tai hyvistä asioista ei ole mitään verrattuna siihen kirkkauteen, joka tämän jälkeen ilmaistaan meissä ja meille. En ole uhrannut mitään. Meidän ei tulisi puhua omista uhraamisistamme, kun muistamme sen suuren uhrin, jonka teki hän, joka jätti isänsä istuimen korkeudessa antaakseen itsensä meidän edestämme. Eikö ole vähän näkökulmaa? Sinä on löydetty Jumala, jota palvella. Mua niin kuin sävähdyttää tämmöinen ja mä häpeästä vajoa ja ajattelin, että Herra, voi mun pieniä murheitani. Sitten hän lisäsi, olen kuolematon, kunnes tehtäväni on täytetty. Mä luulen, että tätä on moni muukin siteerannut. Ootko kuullut tähän? Olen kuolematon, kunnes tehtäväni on täytetty. Ei ihme, että veli on rohkea, kun hän tietää, että mikään ei voi tappaa häntä niin kauan kuin Jumalan tehtävä hänen kohdallaan on täyttämättä. Se tuo valtavan uskon. Ja vaikka näen vain vähän tuloksia, tämäkin on mielenkiintoista. Kattokaa, jollei ole iankaikkisuus näkökulma, niin meistä tulee niin kuin bisnesmiehiä. Me haluttaisiin joka vuosi neljännes katsoa, että tulosta on syntynyt valtavasti. Mutta ajatelkaa, Livingstonein lähtökohta oli se, että vaikka näen vain vähän tuloksia, hän palvelee silti Herraa, koska hän näki pidemmälle. Hän kirjoittaa, että jälkeeni tulevat lähetystyön tekijät näkevät kääntyneitä jokaisen saarnan päätteeksi. Miksi? Siksi, että on joku käynyt heidän edeltään. Joku on uhrannut elämänsä, mennyt Afrikkaan tutkimusmatkailijana, lähetyssaarnaajana, antamaan kaikkensa näkökulman ollessa Jumalassa. Tietään, että hän täyttää sen oman osuutensa. Ja toteutuko hänen toiveensa? Miten se on Afrikassa käynyt? Mutta jonkun täytyy mennä ensin. Mutta ajatelkaapa, jos Livingstone olisi sanonut, että minä en mene sinne ensimmäiseksi, kun en näe kuitenkaan yhtään käännynnäistä. Sitten taivasten valtakunnan näkökulmasta jotakin olisi jäänyt tapahtumatta. Hän meni, koska oli Jumalan kutsu. Ei siksi, että hän olisi nähnyt jotakin, vaan siksi, että hän näki Jumalan valtakunnan ja toimi sen kutsun mukaan. Älkööt he unohtako pioneereja, jotka työskentelivät suurien haasteiden keskellä kokien vain joitakin ilon säteitä. Lukuun ottamatta Jumalan sanan lupauksista lähtevää uskon virtaa. Tämä oli David Livingstone 1800-luvulta. Sitten kuinka moni lukee Oswald Chambersin parhaani hänelle kirjaa? Muutamalla on. Joo, se on ollut mun kirjani myöskin. Hän kirjoittaa näin. Tämä Oswald Chambers oli englantilainen raamatuopettaja. Hän syntyi 1874 ja kuoli ensimmäisen maailmansodan aikana. Hän kuoli Egyptissä. Jumala kutsui hänet sinne näiden sotilasjoukkojen keskelle julistamaan heille evankeliumia. Hän kuuli, kuinka sieltä satoja tuhansia kuolee ja hän sai sen tuskan sydämensä, että kuka näille kertoo. Koko ajan menetetään valtavia ihmisjoukkoja. Hän lähti sinne sotatantereelle julistamaan niille sotilaille. Ja hän kirjoittaa, että vuosikausiin en ole enää itse suunnitellut elämääni. Eräs olento on vallannut minut ja minä rakastan häntä henkilökohtaisesti, intohimoisesti ja täydestä sydämestä ja nyt enemmän kuin koskaan ennen. Hän on minun Herrani, vapahtajani Jeesus Kristus. Nyt minä tiedän rakastavani häntä ensimmäisenä, viimeisenä, kaikkenani. Haluttaisiko me tämmöinen sama, että Herra, joo, tämä on mun aamun ensimmäinen virsi ja illan viimeinen virsi. Se on tämä. Ja hänkin kuoli umpilisäkkeen tulehdukseen siellä Egyptissä sotajoukkoja palvellessaan. Hän kieltäytyi menemästä sairaalaan ja syy oli se, että hän olisi ottanut jonkun haavoittuneen sotilaan paikan. Siksi hän ei suostunut menemään sairaalaan. Sitten mä sain Artolta semmoisen mahtavan kirjan lainaa, joka oli poistettu Isokirjan kirjastosta, eikö vaan? Se on ollut aivan helmi. Siellä kirjoitetaan niin sanotusta vanhan ajan kirkkoisistä. Ja siellä oli tämmöinen Justinus-niminen marttyyri. Mulle jäi epäselväksi, elikö hän heti ensimmäisellä vai toisella vuosisadalla. Mä en ole nyt ihan varma. Hän kirjoittaa näin, kun kuulette, että me etsimme valtakuntaa, saatatte kuvitella, että me tarkoitamme jotakin inhimillistä. Tarkoitamme kuitenkin valtakuntaa, jossa Jumala hallitsee. Tämä tulee varmasti selväksi, kun meitä kuulustellaan ja me todistamme olevamme valmiit kuolemaan tuon valtakunnan puolesta. Jos se olisi inhimillinen valtakunta, jota odotamme, me kieltäisimme sen pelastaaksemme henkemme ja pysyttelisimme piilossa saavuttaaksemme sen, mitä odotamme. Mutta koska emme aseta toivoamme nykyiseen, emme ole huolissamme, vaikka meidät tapettaisi. Ja hän kuoli marttyyrinä, koska hän ei suostunut uhraamaan epäjumalille. Tässä on nyt kolme vaan tämmöistä näytettä ja teidän kirjahyllyt on varmaan täynnä näitä esimerkkejä. Ja siksi mä halusin näitä tuoda, että nämä ainakin minulle puhuu sellaisesta Kristuskeskeisyydestä ja Jumalan valtakuntakeskeisyydestä. Että tietää, kenelle kuuluu ja tietää, ketä palvelee. Tietää, minkälainen tulevaisuus on odottamassa. Ja sinne voi mennä silloin hintaa katsomatta, koska Kristus on maksanut sen hinnan. Ja siksi mä ajattelen, että tämä Kristuksen elämä ja Kristuksen tunteminen, se on ainoa avain meillä tähän elämään. Koska voi olla, että me luetaan tällaisia asioita ja me suorastaan niin kuin masennutaan. Mä ajattelen, että no minä olen tämmöinen tavallinen kristitty ja mä elän tämmöistä tavallista arkista elämää. Ja tämä on kaikki vaan niin tavallista ja harmaata. Mutta jos me ymmärretään asia oikein. Näillä, josta mä luin, heillä ei ollut mitään enempää eikä vähempää kuin mitä sulla ja mulla. Jos Jumalan armo riitti heille, sen täytyy riittää meille. Jos Jumalan armo riittää minulle, sen täytyy riittää sinulle, eiks vaan? Et loppujen lopuksi Jumalan valtakunnassa ei ole niitä jotain ihmeellisiä ja mahtavia, vaan kaikki on heikkoja ja vajavaisia. Mutta toiset tarttuvat Jumalan sanan lupauksiin, lähtevät elämään niistä lupauksista käsin. Ja toiset saattavat jäädä pettyneenä omaan itsensä rannalle ruikuttamaan, niin kuin on tapana sanoa. Mutta meillä on se valinta. Mutta älä anna tällaisten siteerausten masentaa itseä, vaan lähde etsimään Herraa ja uskot, että tämä sama voima vaikuttaa meissä. Mä sanoisin, että ei ole mitään valtavampaa kuin tehdä arkista työtä yhdessä Kristuksen kanssa. Elää sitä arkista harmaata elämää yhdessä Kristuksen kanssa. Löytää hänen armonsa siellä, hänen todellisuutensa, että hän kulkee mun mukanani. Vaikka tämä mun työ, vaikka nämä mun asiat näyttäisi kuinka mitättömiltä, mutta kun me elämme sen kaiken Herralle, se on valtavaa. Rohkaistaan toinen toisiaan. Hei, sä et ole surkea, jos sä et ole nyt Afrikassa lähetystyössä. Sä et ole epäonnistunut, sä et ole toisen luokan kristitty. Sä oot just siellä ytimessä, kun sä olet Kristuksen kanssa siellä. Kun Kristus saa olla sun elämäsi, mitä vaan sinä teet hänen kanssaan, sä toteutat Jumalan tahdon ydintä, olet just siellä keskipisteessä. Ja kun sä elät Kristuksessa, etsit häntä, lopulta se on hänen asiansa, lähettääkö hän sut joskus johonkin vai eikö hän lähetä. Ja se ei tee susta yhtään enempää, jos hän lähettää, eikä tee susta yhtään vähempää, jos ei lähetä. Pääasia on se, että sinä vaellat tänään Kristuksessa, lähellä häntä, häntä rakastain, häntä palvoen. Sanoin aamulla, että Herra, sä oot mun rakkaimpani. Rakkaimmista rakkain olet sinä, Jeesus. Ja päivän päätteeksi sama asia, sinä palvontani kohde. Herrain Herra, sinulle haluan elää tämän elämän. Mä luen muutaman raamatun jakeen. Vahvistaa sitä, että apostolien ajatuksissa oli Kristuksen julistaminen. Paavali kirjoittaa, sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Ja toisessa kirjeessä Paavali sanoo, heille, eli pyhille viitataan, Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen. Ja nyt tulee uskomattomat sanat, täydellisinä Kristuksessa. Eikö se ole valtavaa katsella toinen toisiamme? Jos me uskotaan sanan pohjalta, niin hei, Kristuksessa täydellinen. En mä tiedä, uskotko sä sitä. Mullakin on välillä vaikeaa uskoa. ollaan nyt ihan rehellisiä. Onko sitä helppo uskoa? Montako muttaa menee mielessä? Joo, me tullaan kohta tuohon. Mulla on sana Heimo just sulle. Mä osoitan sua sormella. Koska itse asiassa tämähän on se Jumalan näky ihmisestä. Tiedättekö, hän ei ole masentunut eikä lannistunut. Ja meidän pitäisi saada sellaista optimistin mieltä. Kerran mä kuuntelin yhtä saarnaajaa ja hän sanoi, että Jeesus Kristus oli maailman ainoa optimisti. Hän oli niin kuin valuuttaa sen takana, kun hän oli optimisti läpi elämänsä. Ja ainoa, joka koki synnin pohjamutia myöten. Silti hän oli optimisti. Mutta kuitenkin tämä on Jumalan näky ihmisestä Jeesuksessa Kristuksessa lunastuksen pohjalta. Ja Jumala katsoo meitä ristinsä työn läpi Jeesuksessa Kristuksessa. Mä en tiedä, hahmotetaanko tämä, että taivaan ja meidän välillä on semmoinen filtteri, joka suodattaa paljon. Jumala katsoo meitä Kristuksen lävitse. Ja Jumala haluaisi, että meidänkin väleillämme olisi tämmöinen filtteri, joka laittaisi meitä katsomaan toisiamme Kristuksen lävitse. Jossakin sanotaan, että me emme tunne enää toisiamme lihan mukaan, koska me olemme uusia luomuksia Kristuksessa. Ja meidät vajavaiset ja heikot nähdään täydellisinä Kristuksessa. Ei siksi, että meidän kaikki elämämme asiat olisi aina täydellisiä, vaan siksi, että meidän lunastajamme on täydellinen, jonka sovitustyö on täydellinen meidän edestämme. Ja mä sanoisin tähän Heimon kommenttiin, että meillä todella on niin kuin kaksi ongelmaa meillä ihmisillä. Ja toinen on mun mielestäni se, että me ei ihan oikeasti tiedetä omaa viheliäisyyttämme. Ihan oikeasti. Ja toinen on se, että me ei varsinkaan tunneta Jumalan ristintyä voimaa. Nämä kaksi meiltä puuttuu. Ja kun Jumala ilmaisee itsensä, meistä tulee ensin viheliäisiä. Ja kun me ollaan siellä viheliäisyyden pohjamudassa, hän ilmaisee suuruutensa ja armonsa ja näyttää, että mun armo riittää nostamaan sut. Mutta jos mä en ole viheliäinen, mä en tarvitse armoa. Siksi musta tarvitsee tulla viheliäinen. Eikö se ole hyvä sana suomen kielen, viheliäinen? Se kuvastaa kaiken. Kaikille on selvää, mitä tämä tarkoittaa. Sillä Raamatussa sanotaan, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli tämä on se puoli, mitä me ei välttämättä ihan oikeasti vielä uskota. Että me ollaan vailla Jumalan kirkkautta itsessään. Ja nyt mitä Jumala laittaa tähän väliin seuraavaksi, hän sanoo, että siihen, ja viitataan edelliseen jakeeseen pelastukseen, hän on kutsunut myös teidät meidän evankeliumimme kautta tekemään mitä? Omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Huomaatteko, ensin sanotaan, että me ollaan kaikki tehty syntiä, me ollaan kirkkautta vailla, ja nyt tulee evankeliumi tähän paikkaan, missä me ollaan niin läpimätiä. Sinne tulee evankeliumi ja sanoo, että omista tämän kirkkauden Herran kirkkaus omaan elämääsi. Tätä kutsutaan evankeliumiksi. Me tarvitaan molemmat näistä. Me ei jäädä sinne pohjamutiin, koska tämä armo nostaa meidät. Se tuo kirkkauden meidän elämäämme. Sitten kun puhutaan Kristuksesta, niin luen seuraavan jakeen, sillä hänessä, eli Kristuksessa, asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Mä en viitti tehdä tätä, kun mä teen tätä liikaa, toisia se ärsyttää, että sano kaverille, että sä oot täytetty Kristuksessa. Mutta näin pitäisi tehdä, koska sana sanoo näin. Jos me ollaan uudesti syntyneitä hänen hengestänsä. Se on eri asia, eletäänkö me se hengen mukaan. Se on vähän niin kuin, että mä kertoisin, että tuolla kastealtaassa on 1 miljardi euroa. Haluatko, että köyhyytesi päivät ovat loppuneet? Mene ja hae niin paljon kuin haluat. En mä jaksa. En minä usko, että siellä niin paljon olisi. Ylpeä tuo, joka sinne menee. Me olemme täytetyt hänessä. Kaikki taivaan aarteet, rikkaudet Kristuksessa Jeesuksessa. Siksi meille on annettu iankaikkisuus, kun me pystytään niin pieni murunen täällä hahmottamaan näistä taivaallisista todellisuuksista. Että meillä on iankaikkisuus aikaa löytää nämä rikkaudet. No mitä lupauksia liittyy Kristuksen tuntemiseen? Tai siihen, että meidän elämä olisi täynnä Kristusta. Samalla kun tässä kuuntelet, niin anna mielessä niin kuin ojentautua sen mukaan, että joo, täytetty Kristuksessa. Täytetty hänessä. Täytetty hänen armollaan. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja toinen sanapaikka sanoo, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Eikö yli ymmärryksen käyviä valtavia sananlupauksia? Mutta jos me ajatellaan, että näin todella me ollaan siunattuja Kristuksessa, niin sana kysyy myöskin hyvin aiheellisesti Jesajan kirjassa. Kysytään, että miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse. Kuulkaa minua, niin te saatte syödä hyvää. Ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Hänen tykönhän se löytyy. Mitä luulet, haluaisiko Herra olla meidän elämässämme alfa ja omega, siis A ja Ö, alku ja loppu? Jos hän on kerta täyttänyt kaiken ja hän on meidän täyteytemme, niin eikö se silloin valtaa meidän elämämme A:sta Ö:hön asti? Näinhän ainakin haluaisi tehdä. Hän haluaisi täyttää kaiken ja se tragedia on se, että kukaan muu ei kykene täyttämään todellisuudessa meidän sisimpäämme. Ei puoliso, ei lapset, ei suku, ei työ, ei rikkaudet, ei omaisuudet, ei valta, ei asema. Ei mikään muu. Kristus yksi ja hänen tuntemisensa. Siksi sellaiset ihmiset, jotka on löytäneet Kristuksen, selviävät, vaikka heiltä menisi kaikki. Koska loppujen lopuksi he on löytäneet, että Kristuksessa heillä on kaikki. Mikä sitten on se hengellinen siunaus, jonka Jumala on antanut meille Kristuksessa? No tässähän mä se oikeastaan jo sanoin, että lyhyesti sanottuna kaikki. Mutta voihan niitä tuoda, mitä mä löysin Raamatun jakeista. Ihan käyn ensin tämmöistä pikasta listaa ja syvennytään joihinkin asioihin. Esimerkiksi pelastus, vanhurskaus, pyhitys, lunastus, armo, anteeksiantamus, elämä, usko, ylösnousemus, yhteys, voittosaatto, lapseus. Mitä meiltä vielä puuttuu, rakkaat? Mitä meiltä puuttuu? Mitä vielä, että sitten kun Herra vielä sen saisi, niin sitten mä oon onnellinen ja tyytyväinen ja rauhallinen ja Kristus. Aloitetaan vaikka Jumalan lapseudesta. Jeesushan sanoi jossain, että älkää siitä iloitko, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että nimenne on kirjoitettu elämän kirjaan. Galattalaiskirjassa sanotaan, että te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän sisimmässä on tämä lapseuden henki. Vaikkei susta tuntuisi siltä, sinussa on lapseuden henki, jos sä oot uudesti syntynyt. Se tarkoittaa sitä, että sinulla on isä taivaassa, joka rakastaa sinua. Sä et ole enää orpo, sä oot täydellisen taivaallisen isän rakastama, ainutlaatuinen luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Sä olet ihana isän silmissä, rakastettu, Isällä on valtava hyvä tahto sulle. Isällä on ajatukset ja suunnitelmat sun elämääsi. Hän on ottanut meidät lapsikseen. Ja me ollaan jopa hänen Kristuksen kanssa perillisiä. Me ollaan ihan suunnattoman rikkaita Kristuksessa. Sana sanoo, että kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan. Kaikki. Taisi jostain Suonontapanin kirjasta lukea, kun mies oli jossain kauniilla järvenrannalla sillalla kävellyt ja katsellut sinne suomalaista järvimaisemaa ja kaikkia niitä mökkejä. En tiedä mikä järvi on. Kaveri oli, että mitäs oot katselemassa sinne? No mökkejä niin vaan. Aattele, minä, sinä, Jumalan lapsi, ja isänä on tämä maailmankaikkeuden ihmeellisin persoona. Eikö tuo aikamoisen levon tänne sisikuntaa? Tällainen on mun isäni. Entä syntien anteeksi antamus? Sana sanoo, että kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Tämä on sellainen siunaus, jota kukaan muu ei voinut meille ansaita kuin Kristus. Täydellinen puhdistus omaa tuntoa myöten. Aattele kaikki kuolleet teot, ilman Jumalaa tehdyt, tahalliset, tahattomat, mitä erilaisimmat rikkomukset, väärät sanat, ajatukset, asenteet. Jumalan sana julistaa sen kaiken ylle Kristuksen veren vapautusta, siis oma tunnon puhtautta. Hän sanoo sinulle, että sinä olet puhdas Kristuksessa. Älä murehdi menneisyyttäsi. Sana sanoi, että veri puhdistaa meidät palvelemaan Jumalaa. Yksi, mitä kristikansaa tukahduttaa palvelemasta Jumalaa, on sen ymmärryksen puuttuminen, että mun menneisyyteni on käsitelty. Synti ja paha omatunto, se on sellainen painolasti, joka tukahduttaa, vie ilon elämästä, riistää palvelualttiuden. Siksi ei ole yhden tekevää, omistetaanko me Kristuksessa tämä anteeksi antamuksen siunaus. Se on meitä varten, jotta me voitaisiin ilman painolasteja palvella Jumalaa. Kumpa me ymmärrettäisiin, että me ei voida lisätä Kristuksen kärsimykseen mitään siinä mielessä, että meidän anteeksi saamisemme lisääntyisi. Sinä olet anteeksi annettu Kristuksessa. Sun ei tarvi löytää säkkiä ja tuhkaa, jotta sä voisit lisätä tähän uhriin, joka on jo ollut täydellinen. Uskotko tämän? Ja tässäkin huoneessa tänään Kristuksen veri julistaa puhdistusta kaikista synneistä, oman tunnon puhtautta jokaiseen katuvaan sydämeen. Mä sanoisin, että Jumalan kansan on aika uskoa syntinsä anteeksi annetuiksi. Tätä tarinaa on jo julistettu 2000 vuotta. Uskotaan, rakkaat! Ja kun me sen uskomme, ilo tulee välittömänä palkkana meidän sisimpäämme. Ja sana sanoo, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Tässä ilossa me palvellaan. Siinä ilossa, että Herra on tehnyt valtavan työn meidän edestä. No entäs sitten vapaus synnin orjuudesta?
Me ollaan kaikki hei kotkia. Kenenkään jaloissa ei ole mitään naruja, jotka meitä pidättelisi, jos me olemme Kristuksessa. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mitäs tästä sanot? Aamen, minäkin sanon. Kun me ollaan Kristuksessa Jeesuksessa, meissä vaikuttaa uusi laki, jota Raamattu sanoo elämän hengen laiksi. Ja tämä Kristuksen ristin työ oli voimakkaampi Aadamin lankeemusta. Tämäkin voi olla vähän meillä semmoisella harmaalla alueella. Me mieluummin oltaisiin enemmän taipuvaisia sinne, että hädintuskin pää pysyy pinnalla. Kun että ihan oikeasti Jumala nostaisi meidät tämän elämän hengen lain ylösnousemuksensa voimasta irti synnin kahleista. Onko mä kertonut mongolialaisesta kotkasta teille? Kuinka moni muistaa? Ehkä mä en ole kertonut. Mä kyllä ihmettelen, kun me turistit mentiin pällistelemään sitä kotkapoloista, jonka nokkaan oli laitettu semmoinen, tiedättekö, semmoinen nahkavyö, ettei se pääse nokkimaan ketään. Ja se näytti kyllä muuten ihan kotkalta, mutta sillä oli tiukka naru tuossa jalassa. Ja se välillä aina yritti lähteä ylöspäin ja naru tempasi sen takaisin kiinni. Mä ajattelin, että jes, nyt mä ymmärrän, mitä roomalaiskirja 8. luku puhuu. Tuo kotka on vielä sidottu synnin ja kuoleman lakiin. Hän ei elä sitä elämää, johon se on tarkoitettu. Se on tarkoitettu elämään korkealla, levittämään siipensä, katselemaan taivasperspektiivistä tätä maailmaa. Se oli sidottu kiinni. Ihmiset keräs rahaa sillä. Jos Aatos olisi ollut mukana, se olisi sanonut sen paikan ylläpitäjälle, kato mikä tuolla menee. Mä olisin sanonut, että hyvä poika. Mutta näin Jeesus on tullut meille tekemään. Hän on tullut katkaisemaan sen kahleen, joka meitä sitoo siihen viheliäiseen vanhaan luomukseen. Ettei meidän tarvitse olla sen orjia. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys. Ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Nyt kun olette synnistä vapautetut. Tätä Jeesus teki ristillä. Hän tuli julistamaan siellä kahleiden kirpoamista. Hän otti oikein kunnon, mitkäs ne on, millä niitä rautakahleita katkotaan. Putkitonkit, onko ne semmoiset? En tiedä, mitkä ne on, mutta voimaa niissä on paljon. Mutta Jeesuksen ristin työssä ja hänen veressään on vasta valtava voima. Ja siksi meidän on tärkeää tuntea Kristus, että me päästään osalliseksi tästä. Myös Jeesus itse vakuuttaa, jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Ja myös Paavali sanoo, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Jotkut liberaalit kääntävät tämän, että vapauteen, että me saadaan tehdä mitä vaan, kun armo kattaa kaiken, mutta mä en haluaisi sellaista vapautta Kristuksessa. Eikö se ole kristityn vapaus, että me voidaan jättää synti? Siinä on vapaus. Kuka haluaa takaisin orjaksi? Jos se kotka olisi päästetty vapaaksi, niin mä annan pääni pantiksi, että se ei olisi lentänyt takaisin ja laulanut sille isännelle, että sidon mut uudestaan. Se olisi mennyt niin, ettei silmä olisi nähnyt. Se olisi heilutellut kilometrin korkeudesta. Täällä sitä mennään. Ja tähän Jeesus Kristus on meidät kutsunut. Kauas pois synnin orjuudesta. Pakenemaan sitä. Kuin kauas? Niin kauas kuin ikinä pystyt. Seuraava, mitä Jumala on meille Kristuksessa antanut, on yhteys. Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa. Mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ajatelkaa, Kristus tuli poistamaan vihollisuuden väliltämme. Hän oikeasti tuli julistamaan meille rauhaa tänne. Näihin konkreettisiin ja haavoittuvaisiin ihmissuhteisiin hän tuli olemaan meidän yhteytemme. mitä me ei lihassamme pystytä. On mahdoton rakastaa lihassa vihollisia. Ja välillä se on vaikeaa ihan lähimmäisiäkin rakastaa. Siksi me tarvitaan sitä, että tämä Kristus tulee meille yhteyden tuojaksi. Yhteyden siteeksi meidän ihmisten välille. Ja hän on luvannut olla sitä. Me kaikki, jotka ollaan uudesti syntyneitä, me ollaan yksi ruumis Kristuksessa. Yhtä ruumista. Ja siis tämä ruumis puhuu meille siitä, että me ei pärjätä ilman toista. Ruumista, jossa kaikki jäsenet ei toimi, kutsutaan halvaantuneeksi. Me tarvitaan toinen toisiamme ja Kristus on tullut näin meidät yhdistämään. Hän on meidät halvaantuneet, jopa kuolleet, tullut, herättänyt henkiä ja liittänyt toinen toisiin. Ja me ollaan myös yhtä perhettä hänessä, siis veljiä ja sisaria Kristuksessa. Ja me ollaan pyhää heimoa hänessä. Ajattelin, mitä tämä heimo tarkoittaa, niin heimoilla, kansanjoukoilla on jotakin, mikä kulttuurillisesti heitä sitoo toisiinsa. Meilläkin on hei taivaan kulttuuri. Me ollaan taivaallista heimoa. Olemme yhdessä pyhää papistoa. No mitä papisto teki? Meillä kaikilla on oikeus lähestyä Jumalaa. Sitten sanotaan vielä, että kuninkaallista papistoa. Me ollaan yhdessä Kristuksessa. Ja sana sanoo, että me tullaan hallitsemaan yhdessä Kristuksen kanssa. Rupeeko nyt jo niin kuin malja täyttymään niin, että mä en kestä enää ottaa tätä vastaan? Mutta tämä on meidän siunauksemme Kristuksessa. Ja sana sanoi tästä yhteydestä ja rakkaudesta, maailma tuntee meidät hänen opetuslapsiksi. Ja siksi tätä yhteyttä kannattaa vaalia kaikin tavoin, koska siinä yhteydessä on myös voima. Se on niin kuin magnusteista, mä oon varmasti teille puhunut. Ne on mahtavia eläimiä, ne magnustit. Ne on semmoisia pieniä kärpännäköisiä, jotka nostaa päänsä, ne takajaloillaan seisoo ja ne kääntyy näin ja ne vartioi. Ne on niin kuin porukassa. Ne pystyy jonkun kuningaskooprankin, liioittelenkohan mä nyt. Kun ne menee porukalla, niin ne taltuttaa sen käärmeen. Semmoiset pienet poloiset, ton kokoiset magnustit. Mutta niillä on joukkovoimaa ja sitten aina joku vartioi. Se seisoo siellä pesän edessä ja se pyörii näin ja kattelee. Ja sitten se sanoo jonkun äänen. Mä en ihan vielä magnustien kieltä osaa, mutta kyllä jotain semmoista ne sanoo. Että vaara tulee ja ne lähtee yhdessä vihollista vastaan. Mutta siinä yhteydessä on valtava voima. Siksi varotaan sitä, ettei me jäädä yksin. Sehän on se sielun vihollisen suurin unelma, jättää kaikki yksin. Ja kun me ollaan yksin, me unohdetaan kaikki se siunaus, mikä meillä on Kristuksessa. Se vaan unohtuu. Meillä ei ole semmoista pysyväistä kovalevyä jostain syystä. Ikään kuin joku painaa sitä delete-nappia nopeammin, kun me keritään sinne omaksumaan Jumalan todellisuutta, ellei me valvota. Mä luin tuolla jo aikaisemmin, että me ollaan uusi luomus Kristuksessa. Siis jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ja juuri siinä edellä sanottiin, että niinpä emme tunne enää ketään lihan mukaan. Ja tämä on se perusta, miksi me katsotaan toinen toisiamme kallisarvoisina, rakkaina. Ja rohkenen sanoa, kun sana näin sanoo, että täydellisinä Kristuksessa. Ei sen vähempää. On hyvä ymmärtää se, että jos Jumalan armo on siis minut muuttanut, se kykenee muuttamaan sinut. Ja toisinpäin. Jos Jumalan armo on sinut muuttanut, se kykenee muuttamaan minut. Eikö se ole mahtavaa? Ketä tahansa ihmistä maailmassa, Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa sinä ihailet, Kristuksessa, sä voit tietää, että häntä on kohdannut vain Jumalan armo. Ja jos sä sen tiedät, sä voit sanoa Herralle, tämä sama armo voi kohdata minua. Silloin kenenkään ei tarvitse lannistua, eikä kenenkään ylpistyä. Me ollaan kaikki armosta riippuvaisia Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja mä luen vielä yhden lupauksen. joka koskee erityisesti myös Israelia, sitä kansaa, jonka Jeesuksen ristiin naulitsi. Mutta vaikka he olisivat vielä kaukana, niin ajatelkaa, mikä lupaus heitä odottaa Kristuksessa. Ja toisaalta saa täyttymystänsä päivä päivältä. Kun he tulee löytämään Kristuksen Messiaa, he tulee saamaan uuden sydämen. Mä luen Hesekielin kirjasta. Tämä on yksi mun lempipaikkoja vanhassa testamentissa. Hesekiel 36:25 eteenpäin sanotaan, ja minä vihmon teidän päällenne, ja puhutaan erityisesti Israelin kansasta. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Eikö se ole mahtava, mikä on odottamassa? Myöskin Israelia vielä suurin sankoin joukoin, ja joka saa täyttymystänsä. Ja me ollaan ihmeellisesti tästä osallisia. Meidät on oksastettu vastoin luontoa tuohon jaloon puuhun. Mutta Jumalalla on heitä varten lupaus. Eikö se ole ihana rukoilla? Meillä on sanan pohja rukoilla, Herra tuo ilmestyksen henki Israelin kansan keskelle. Anna heidän kääntyä sankoin joukoin, tee heistä uusi, anna uusi henki, uusi mieli Kristuksessa. Ja Jumala tulee laittamaan niin heihin ja laittaa meihin henkensä. Ja sana vielä lupasi, että hän tulee vaikuttamaan, että me vaellamme hänen lakiensa mukaan, hänen tahtonsa mukaan. Kyllä on Kristus ihmeellinen. Jos mä sanoin jo äsken, että nyt tuli viimeinen kohta, niin nyt tulee viimeinen kohta. Nämä on kaikki, mitä mä oon löytänyt sanasta, kun puhutaan, mitä meillä on Kristuksessa, ja yksi niistä on rauha. Ensin Matteuksen evankeliumista. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette tätä kaikkea. Kuulitko? Tälle mikä siunattu olotila seuraa sitä, jos me ymmärrettäisiin tämä. Aina kun meinaa murhe tulla, on se mistä asiasta tahansa, niin entäs jos me opittaisiin kääntämään toinen levy, jos on, taivaallinen isä tietää. Hän tietää. Sana sanoo, että vallitkoon sydämissänne Kristuksen rauha. Ja toisessa kohtaa sanotaan, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Valtavaa. Haluttaisiko me astua vähän syvemmälle Jumalan todelliseen rauhaan, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa? Ja mä luulen, että meillä on kaikilla enemmän tai vähemmän taipumusta murehtia yhdestä tai toisesta asiasta. Kaikilla ei ole samat kiusaukset ja murheet. Yhtä voi kiusata sairaus, toista voi kiusata rahapula, kolmatta voi kiusata työttömyys, neljättä puolet läheisistä tai perheestä. Kaikenlaisia näitä aiheita löytyy ja ne on meille erilaisia. Ja välillä me ei ymmärretä toisten hätää, kun me ollaan omassa hädässämme, joka on erilainen kuin toisen hätä. Meidän ei pidä helposti tuomita, jos minä en ole kiusattu yhdessä asiassa, niin kun me ollaan rehellisiä, niin jossain toisessa mä olen. Jossain toisessa asiassa mä meinaan vajota. Mutta mitäs mieltä olette? Voiko täällä pimenevässä maailmassa oikeasti löytää rauha vai onko tämä jotain toiveajattelua? Mistä mä sen löydän? Entäs jos ulkonaisesti ei ole yhtään aihetta olla rauhassa. Välillä kuulee ihmisistä, joilla kerta kaikkiaan tuntuu, että katastrofi toisensa jälkeen vyöryy heidän niskaansa. Säkin oot varmaan kuullut, nähnyt tämmöisiä ihmisiä. En tiedä, ootko itsekin kokenut sitä. Se on osa tätä elämää. Tuntuu, että ihan kaikki menee. Ja sitten mä oon myös nähnyt sellaisten tilanteiden keskellä ihmisiä, kun mä oon miettinyt, onko ne enkeleitä. Kun ne sanoo, että hei, mutta mulla on Jumalan rauha. Niin se on niin kuin käsittämätöntä. Sen täytyy olla yliluonnollista. Sen täytyy olla taivaasta tulevaa. Se täytyy olla jotakin, joka ei ole ihmisestä, vaan se on Kristuksen siunaus, joka annetaan ihmisille Jumalan tuntemisen kautta. Eli kysymykseen, voimmeko löytää rauhan, on se voimme Kristuksessa. Silloin kun tämä rauhan ruhtinas, rauhan ruhtinas, tulee hallitsemaan meidän sydämissämme. Sana sanoo, että sillä hän viittaa Kristukseen, sillä hän on meidän rauhamme. Ja Jeesus sanoo, tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus. Tämäkin on hyvä ymmärtää, sitä ei pääse pakoon. Ei millään. Maailmassa teillä on ahdistus, näin en sano minä, vaan Jeesus Kristus. Mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Olemmeko me siunattuja Kristuksessa? Sitten mä sanoisin tämmöisen pikkuohjeen, että pyri aina soveltamaan Jumalan sana sun elämässäsi. Anna Jumalan muistuttaa sua ja ojentaudu sen mukaan ja toimi sen mukaan, ettei se mene tyhjäksi. Me tarvitaan sitä, että sana saa sulautua meihin. Ja se myös tulee muuttamaan konkreettisesti meidän arkista elämäämme. Tämä on Jumalan tahto Kristuksessa Jeesuksessa. Lopulta sekin on hänen vastuullansa, mutta minä sanon hänelle tahdon. Rakas Jeesus, kiitos kaikesta siitä, mitä olet edestämme tehnyt. Herra, anna meidän ymmärryksemme oikein sillain kuin avautua, Herra, uskomaan se rikkaus, mikä meillä on sinussa, Kristus. Ja auta meitä laittamaan se käytäntöön elämäksi. Niin kuin entisaikojen pyhät, Herra, niin mekin halutaan olla niitä. Herra, elää tätä kristityn elämää Kristuksen täyteydessä. Herra, sinä uskon varmuudessa, että sinun armosi riittää meille. Herra, me ylistetään ja kiitetään sinua, sinun valtasuuruudestasi. Kiitos Jeesus, että sinä astuit alas, Herra, jätit taivaan kirkkauden. Tulit etsimään meitä syntisiä, jotta me voitais löytää iankaikkinen elämä. Herra, kiitos sinulle. Kiitos Herra, että me saadaan oikein tämä lapseuden henkikin laskea sisimpäämme. Sanoa, että kiitos, että minulla on isä taivaassa. Kiitos, että minun syntini on anteeksi annettu. Kiitos, että synnin kahleet on katkaistu. Kiitos, että olet julistanut yhteyttä meidän välillemme, Jumala sinun ja meidän ja toinen toistemme välille. Kiitos, että olet tehnyt meistä uuden luomuksen Kristuksessa. Kiitos, että olet antanut yliluonnollisen rauhan meidän sydämiimme kaikkien olosuhteiden keskellä. Herra, ylistämme ja palvomme sinua. Herra, kiitos, että me saadaan vaeltaa sinussa tulevina päivinä, käydä rohkeasti huomiseen. Tietää se, että sinä jo edeltä tiedät kaiken, Herra. Sinussa meillä on turva, yltäkylläinen elämä. Herra, koskettele jokaista, Herra. Kosketa sairaita parantavasti, Herra. Anna terveytesi virrata. Herra, anna se yksinkertaisuus mieliin ja se usko, Herra, että sinä haluat koskettaa parantavasti. Herra, sinä haluat koskettaa niitä hengen, mielen ja ruumiin alueita. Herra, jossa jokin on vikaan mennyt, Herra, kiitos, että sinä julistat sitä ylösnousemusvoimaasi näihin asioihin. Että meillä olisi lepo. Ja Herra, varjele meidät, ettei me vaan itseämme varten pyydetä siunauksiasi, vaan että me entistä palavammin menisimme ja veisimme tätä sanomaa. Herra, kiitos sinulle, kiitos kosketuksestasi. Kiitos Herra, että annat rakkauden kosketusta, Herra. Anna yksinäisille sinun läheisyyttäsi, Herra. Anna oikein tuntea, että sinä olet aina vierellä. Sinä Herrain Herra, joka olet meidän veljemme. Täydellinen ja ihmeellinen. Kiitos rakas Jeesus. Kiitos Herra sinun suurista teoistasi tässä hetkessä meidän keskellämme. Kiitos sinulle kaikki valtias Jumala. Ylistetty olkoon nimesi.